እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና መደብ ቋንቋ ትግርኛ ባርከስ ሕጂ እናቕረቦ መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። እዚ በፂሕና ዘለና ክፋል ናይ መጨረሻ መዛዘሚ መበል 13 ክፋል ናይ እዚ ርባዕ እዚ ኢና ክነቕርበልኩም። እዚ መሪሕ ርእስቱ ድማ እቲ ዝተንስአ ጎይታ ዝብል ኢና ክንዛተ፣ ቅድሚ ናብቲ መደባት ምእታውና ድማ ምስ ሓውና እማን ጸሎት ክንገብር ኢና።
ኣብ ሰማይ ትነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ። ብምሕረትካን ብፍቕርኻን ኣብዚ ሓሊኻ ስለ ዘብፃሕካና ተመስገን። ከም ምሕረትካ ድማ ንስኻ ክትጥቀመልና ቓልካ ክተምረና ብቓልካን ክትፍሶናን ክተማዕራርና ንድምን ብጎይትና መድሓንስ ክርስቶስ ስማሜ
እወ። ከምቲ ኣብ ምእተይ ዝነገርክኹም በፂሕና ዘለና ክፋል ክፋል 13 ኮይኑ እዚ መደብ ዝነቕረበልኩም ኣነ ሳሌም ምስ ሓውና ኣማንፍሳ የ ብምዃን እዩ እሞ ናይቲ ሰሙን እዚ እነፅንዑ ሕጂ እውን ማርቆስ መፅሓፍ እዩ። ናይ ማርቆስ መዛዘሚ ምዕራፍ ጠቕላላ 16 ምዕራፋት ኣለዎ። ሕጂ እንሪኦ ምዕራፍ 16 ብዛዕባ ትንሳኤ ክርስቶስ፣ ብዛዕባ እቲ ዝተንስአ ናይ ጎይታና ዛንታ ኢና ክንዛተ ሕጂ ማለት እዩ። መንባርከስ እቲ ዋና ዝፅናዕ ጥቕስና ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ፍቕድ 6 ከምዚ ይብል፣ ንሱ ድማ ኣይትሰንብዳ ንስኻትክንሲ ነቲ እተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ትደልያ ኣለኹን? ተንሲኡ ኣብዚ የለን፣ እታ ኣብኣ ዘንበርዋ ቦታ እነሃ ኢሉ እቲ መልኣኽ ክዛረበን ከሎ ኢና ንርኢ። መንበኣርከስ ብዛዕባ ምስቃል ርኢና፣ ብዛዕባ ዛንታታት ዕዮታት ኢድ ርኢና። ሕጂ ከዓኒ እቲ ብዝሓለፈ ብጣዕሚ ብራዓድን ብፍርሕን እቲ ቃንዛ ዝሕለፈ ክርስቶስ ትሞት ረቲዕዎ ድዩ ተላዓለሉ ክርስቶስ ዕላምኡ ልምንታይ ነይሩ? ስቕለቱ ሓደ ትርጉም ከም ዝነበሮ ትንሳኤ እውን ትርጉም ነይርዎ እና ልምንታይ ዝብል ሕጂ ምስ ሓውና ኣማን ኮይና ክንዛተ ኢና። መንበኣርከስ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ሓሳብ ክንኸይድ ከለና ናይ ትንሳኤ ሓጎስ ከመይ እቱ ማለት እቲ ትንሳኤ ከመይ ነይሩ? መጀመርያ ከይደን ዝረአዮኦ መልኣኽ ክዛረበን ከሎ ዝተፈጥረ ነገር ነይሩ። ናይ ትንሳኤኡ ሓጎስ ከመይ ነይሩ? እስኪ ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቱን ኣብ መንጎ ክርስቶስን ከመይ ዓይነት ህድኣት ድዩ ወይስ እንታይ ይፈጢሩሎም? እስኪ ሓውና ኣማን ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብራርሃልና።
ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ 42 ጀሚርና ንሪኤሉ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሞተ ብምማቱ ከዓ ኣዝዮም ብዙሓት ከም ዝሓዘኑ ከም ዝጓሃዩ፣ ብሓዘን ብጓሂ ብብኽያት ናብ መቓብር ድማ ከም ዝኸዱ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብፍላይ ተን ኣንስቲ ናብ መቓብር ከም ዝኸዳ ኢና ንርኢ። ምስኡ ዘይነበሩ ሓዲሞም ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱ፣ ነገር ግን ሞቱ ዘረጋገጹ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ብጣዕሚ ብዝሕዝን መንገዲ ሓዚኖምን ጉሂሆምን ተኪዞምን ሓደሓደኦም ተስፋ ቆሪፆምን ናብ ቦታኦም እናተመልሶ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ንኣብነት ናይ ኤማሁስ መንገደኛታት በቃ ንኸይድ በቃ ናብ ዓድና ንኸይድ ናብ ስራሕና በቃ ሕጂ ዳ እቲ ተስፋ ንገብሮ እቲ ኣለና ንብሎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እቲ በቃ ነፃ ክውፅና እዩ ክዕርፈና እዩ ከም ህዝቡን ከም ግለሰብን ክዕርፈና ኢልና ዝሓሰብና የሱስ ክርስቶስ ሞይቱ እዩ ኢሎም ብዓብ ተስፋ ምቑራፅ እዮም ዓርቢ ኣሕሊፎም ሕሪ የሱስ ክርስቶስ ሞት። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ዝሞተላ መዓልቲ ዓርቢ ምዃና እዩ ዝነግረና። ምክንያቱ ምስ መስየ መዓልቲ ምድላው ማለት ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ ይብለና ሰንበት ከኣቱ ቁሩብ ሰዓታት ስለ ዝተረፉ ማለት እዩ። ድሮ ሰንበት ማለት ሰንበት ኣያትዎን ግን ክሰንበት ከዓ ቁሩብ ሰዓታት ኣብ ዝተረፎ ግዜ እዩ ነሩ የሱስ ክርስቶስ ዝሞተሉ ውጪ 9 ሰዓት እሞ ሰንበት መጀመርያ ትበሃል ድሕሪ ዓርቢ ዘላ መዓልቲ ከምዝኾነት ካብዚ ተወሳኺ ከዓ እዛ ቀዳም መዓልቲ ከም ትእዛዙ እተን ደቂ መዛሙርትን ከም ዝዓረፋ ሉቃስ 26 ፍቕዲ 56 ይዛረበና እዩ። ካብዚ ዝተወሳኺ ድማ ሙማቱ ኣረጋጊፆም ጲላጦስ ሙማቱ ኣረጋጊፆ ዮሴፍ ኣርማትያስ ብዝበሃል ከም ዝቐበሮ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብዛዕባ ዮሴፍ ኣርማትያስ ኣብዚ ክዛርብ ከሎ ዝገርም ኩነት እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ናይ ዮሴፍ ኣርማትያ ከድና ክንርኢ ከለና ሶ እንታይ እዩ ዘርእየና እዩ ብሓዘን ብጓሂ ዓርቢ ዘሕለፉ ሰባት ከም ትእዛዙ መዓልቲ ሰንበት ኳ ክዓርፉ ከለዉ ብሓዘንን ብትካዘን ዘሕለፉ ደቀ መዛሙርቲ ነገር ግን ብውሁድ መዓልቲ ምናልባት ኣብ ዝቕፅል ብሰፊዑ ክንርአና ብውሁድ መዓልቲ ወይ ድማ ካብ ሰሙን ናይ መጀመርያ መዓልቲ ዝኾነት ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣብ ክብሪ ካብ ሙታን ከም ዝተላዕለ ይዛረበና ማለት እዩ። ብምልዓሉ እሁድ ቀዲሰያየ ሰንበት ጌርያየ ኣይበለን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምልዓሉ ዓበ ሓጎስ ብትንሳኤዩ ዓበ ሓጎስ እኳ ተተፈጥረ። ነገር ግን ሎሚ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲኢልናይ ሞ ቅዱስ መዓልቲ እያ መዓልቲ ሰንበት እያ ንዕረፍቲ መዓልቲ እያ ኢልካ ምዝራብ እዚ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝረሓቐ እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ዋና ነጥቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምትንስኡ እሁድ ብሓዘን ዝወፁ ናብ ገገዞም ክምለሱ ፕላን ዝሓዙ ሰባት ብምሉኦም ተስፋ ተመሊኦም ሂወቶም ተነቓቂሖም ካብቲ ዝረሓቐሉ ናብ ቦቶም ዝተመልስሉ ኩነት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ማርቆስ መራፍ 16 ካብ ሓደ ጀሚርና ክንርኢ ከለና ሰንበት ምስ ሓለፈ ድማ ማርያም በዓል መግደላን ማርያም ያቆብን ሰሎሜን ክልኽኦ ቅዲት ዓደጋ ብቐዳሜት መዓልቲ ሰሙን ፀሓይ ክትበርቕ ከላ። ብቐዳሜት መዓልቲ ሰሙን ማለት ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተንሳኣላ መዓልቲ እያ። ባይ ዝወይ ኣብ ዘረጋግፀልና ነገር ዓይነት እያ ተቐዳሜት መዓልቲ ሰሙን ዝብሉ ነገራት እዮም ሓደሓደ ሰኒ ይብሉ። ግን ብቐዳሜት መዓልቲ ሰሙን ተባሂሉ ተፀውዒ ዘሎ ብዙ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተንሳኣላ መዓልቲ ከምዝኾነት እሁድ ከምዝኾነት ይዛረበና። እግዚኣብሔር ግን ታዝባረኻ መዓልቲ ሻውዒት መዓልቲ ይዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ብቐዳሜት መዓልቲ ሰሙን ንጎ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብ መቓብር መፀ ነንሕደን ከዓ እቲ እምንስ ካብ ኣፍ መቓብር መን ክግልብጠልና ይኽእል እናበላ ንሓሰባ መፃ። ነገር ግን እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ ሞ ንላዕሊ ገፀን እንተጠመታ ተገልቢጡ ረአያ። ናብ መቓብር ኣትየን ፃዕዳ ክዳን ከዓ ረአያ። ንሱ ከዓ ኣይትሰንብዳ ንኣኻት ክንስ ተሰሰቕለ የሱስ ናዝራዊ ተደለየ ኣለኹን ተንስዩ ኣብዚ የለን ዝብል ዓበ ብስራት ዓብ ተስፋ ከም ዝሃበን ኢና ንርኢ። ተንስ እዩ ኣብዚ የለን ኢሉ ከም ተዘርብና ብሓንሳብ እዩ እቲ ተስፋ ምቁራት ኣጋጢሞዎ ዝነበረ ብሓንሳብ እዩ እቲ ኣንፀላልዎ ዝነበረ ድኻም ናብ ሓይሊ ዝተቀየረ ናብ መቐነቃ ዝተቀየረ ማለት እዩ።
ዝቕፅል ክፋል ኬንዳ ክንሪኢ ከለና ከዓኒ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ካሓደ ክስካብ 8 እና ቀደመይ ቆሮንጦስ እቲ እምነ ተገልቢጡ ነበረ ኦረዲ ንሳን ከም ልማድ መቓብር ክጎውንያ እየን ከይደን እቲ መቓብር ግን እንታይ ኮይኑ ይፀኒሕዎን ተኸፊቱ ይፀኒሕዎን እሞ ኣብቲ ኮነታት ንሱ ከይድና ክንርኢ ከለና ኣብታ ሰዓት እዚኣ ክፍተት ዝተፈጠረ ናይ ደቀ መዛምርቱ እዚ ርድኢት እንታይ ነይሩ? ምክንያቱ ከይደን ደቀ መዛምርቱ ክናገራ ከለዋ ዝተፈጥረ ነገር ነይሩ። ብከመይ እዚ ሓሳብ ዝተስተኻኺሉ ባዶ እዮም ረኪቦምዎ መልኣኽቲ ዝተናገረን ሒዘን ከይደን ጴጥሮስ እውን ክኣምነነይ ከኣለ እንደገና ተገልቢጡ እዩ ረኪብዎ ዝእምኒ ናይዚ ነገር እዚ ታሪክ ኩነት ከመይ ተፈፂሙ ብከመይ እቲ ነገራት ተስተኻኺሉ?
ኣብዚ ቅድም ኢለ ዘንብብኩ ጥቕሲ ብፍላይ ማርቆስ መራፍ 16 ፍቕዲ 6 እቲ መልኣኽ ተንሲ እዩ ዝብል ቃል ምንጋሩ ንዓብ ኮንፊርሜሽን እዩ። ምክንያቱ ምስ ኣይሁድ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ወይ ድማ ምስ ኣይሁድ ዝነበረ ኣመላኻኽታ ኢየሱስ ድሕሪ ሞቱ ክትንስኤ ኢሉ ስለ ዝነበረ ንኸይትንስእ ኢሎም ማሕተም ገይሮም ነቲ ህዝቢ ከዓ ወላ ተተወሲዱ ካልእ ፋብሪኬት ጌርና እንታእሽሙ ክንገብር ኢና ኢሎም እዮም ነይሮም። ብርግፅ ገይሮም እዮም ብዙሓት ገንዘብ ከፊ ኢሎም ከም ዝተንሰ ምስ ፈለጡ ተሰሪቑ እዩ ኢሎም ኣውርዮም እዮም። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ቀዲሙ ቅዱስ መልኣኽ ነተን ኣንስቲ ስለ ዝነገረን ምትንስኡ ድማ ርግፅ ስለ ዝነበረ ኢና ንርኢ። ብርግፅ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ናይ የሱስ ሞት 4 ተኸታተልቲ ዘይፈላለ ነገር ንርኢ ኢና። ሞተ ተቐብረ ንመላእኽቲ ተራእየ ከምኡን ዓረገ ዝብሉ ቃላት ብተደጋጋሚ ንሪኦ ቃላት እዩ። ስለዚ ቁፅሪ 7 ቁፅሪ 8 እንዳቐፂላ ክንብብ ከለኹ እንታይ እዩ ዝብል ክንብል ከለና ኪዳ ደኣን ደቂ መዛሙርቲ ንጴጥሮስን ናብ ገላ ክቅድመኩም እዩ ከምታ ዝበለኩም ከ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገሮም በላ ምንቅጥቃጥን ስባኒን ሒዝዎን ነበረ እሞ ካብ መቓበር ወፅን ሓደማ ፈሬን ስለ ዝነበረ ከዓ ሓደ እኳ ይነገራን በታ ቀዳሜ ሰሙን ንጎ ንሳ ከዓ ከይዳ ነቶም ምስ ዝነበሩ ክበኽዩን ክጉህዩን ከለዉ ነገረቶም ንሳቶም ከዓ ህያው ምዃኑ ንዕውን ከም እተረኣያ ሰምዑ ነገር ግን ኣይኣመኑን ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ብዚ ሓሳብ እዚ እቶም ዝበኽዩን ዝጉህዩን ዝነበሩ በዓል ጴጥሮስን ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስን ነተን ኣንስቲ እንተነገሮም እኳ ክኣምና ኣይከኣላን። ብፍላይ ቶማስ ኩልና ንፈልጦ እዩ ኢድካ እቱ ኣማን እምበር ዘይኣማን ኣይተኹን ክሳብ ዝበሃል ኣይኣመኑን ክሳብ መጨረሻ ነይሮም ድሓርዮም ምስኦም ማዓልቲ ድማ ብዝተፈላለየ ምስክር ስለ ዝነገሮም ዝኣመንዎ ማለት እዩ። ብዝኾነ ግን ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ጴጥሮስ ሓደ ካብቲ ሪኣክት ዝገበረ እዩ ምስ ተነግሮ ጎዩ ናብቲ መቓብር ከም ዝኸደን ከም ዝኣመኑ ኢና ንርኢ። ስለዚ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዝተፈላለየ ስለ ትንሳኤዩ መረጋገፅታት ነቶም ደቀ መዛሙርትን ነቶም ሃዋርያትን ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ። ነዚ እናረኣዩ ግን ብዝተፈላለየ መረጋገፂ እናረኣዩ ግን ዘይኣመኑ ሰባት ከዓ ከም ዝወቐሶም ኣመንቲ እምበር ዘይኣመንቲ ኣይትኹን ኢሉ ከም ዝወቐሶም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ብዛዕባ ትንሳኤ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 1 ክሳብ 8 ታሒዝና ክንሪኦ ከለና ስለዚ ናይ የሱስ ርግፅ ትንሳኤ ርግፅ ምዃኑ ንዓና ዝበና ተስፋ ኣሎ። ስለዚ መቓብሩ ብርግፅ ባዶ እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ እዚ ከዓ ካሓቲ ዝኾኑ ሰባት እኳ ይቕበልዎ እዮም እሞ እዚ ተንስኡ ዝብል ቃል ሰይጣን እኳ ክባላሽዎ እንተፈተነ ክባላሾ ዘይከኣለ ሓቀኛ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል እዩ።
እተን ኣንስቲ ኣብ መቓብር ይብለና ናይተን ኣንስቲ ግብረ መልሲ ከ እንታይ ነይሩ? ምክንያቱ ከይደን መቓብር ርኤን ተመሊሰን ንንጴጥሮስ ክናገራ ከለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብሰዓት ንሱ ኣይእመናን ነይረን እና ጴጥሮስ ጎይ መቃበር ከይዱ ዝረኣየ ስለዚ ኣመነን እዩ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ሂበን ከይድ ክንተናገራ እየን ተባሂለን ትንሰ እዩ መላእኸስ ከይድ ክንተናገራ ኢልዎን ከይደን ንመን እየን ተናጊራን ነቶም ዝፈልጥዎም ንደቀ መዛሙርቲ እየን ተነጊረን ግን ክንደን እንታይ ዝኣክል ተቐባልነት ነይርዎ ናተን ሓሳብ
እተን ኣንስቲ መዓልቲ ሰንበት ዓሪፈን ክውዕላ ከለዋ ማለት ቀዳም መዓልቲ ማለት እዩ እቲ ልበን እቲ ቐልበን እቲ ዋና ዝፅበዩ ዝነበራ ግን ናብ የሱስ ክርስቶስ ምኻድ ክርኦ ቅዲቁበ ክቐብኣ ምክንያቱ ኣይ ቲንክ እታ መዓልቲ ሰንበት እቲኣ ብላክ ሳባ እዚ ይመስለኒ ንዕአን እቲ ዝፈትዎን ተስፋ ዝገብሮን ጎይታ ስለካበን ስለ ዝተፈለየ ብጣዕሚ ዝሓዘናለ እየን ነረን ስለዚ ብንጉሁ ኣትሊስት እኳ ናይ ውሽጠን ደስታ ንክከናውና ክኸዳ ድሌት ስለ ዝነበረን በዚ መልክዕ እዚ ከምዝኸዳ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እዚ ክኸዳ ከለዋ ትብል ብሓደ መፅሓፍ ኢሎም ዋይት ዝበሃል ብዘመናት ምኞት ዝፀሓፈቶ ፅሑፍ ክኸዳ ከለዋ እቲ ዝነገረን ቃል ኣይዘከራን የሱስ ክርስቶስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓት ወይ ድማ ግዜ ነጊርዎን እዩ ወዲ ሰብ ክቕተል ኣብ ሳሳይ መዓልቲ ድማ ክትንስ እዩ ኢሉ ነጊርዎን ብተደጋጋሚ እዚ ቃል እዚ ብተደጋጋሚ የሱስ ክርስቶስ ብፍላይ ፍልይ ኣቢሉ ዝነገሮም ዝነበረ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ብፍላይ ንሓዋርያትን ነተና ምስእን ዝነበራ እሙናት ይዛረብ ከም ዝነበረ ነዚ ኣይዘከራ ቅብኣት ክገብራሉ ገለመለታት እየን ከይደን ኣንፎርቹነትሊ ግን ዓብዪ ዝኾነ ኣግራሞ ዝፈጠር ነገር ከም ዝተኸስተ ኢና ንሪኢ የሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣገልግሎት ከይድና ክንርኢ ከለና ንሓደ እኳ ኣይቶን ገብሩ እናበለ ዝዛረቦ ነገራት ነይሩ ንኣብነት ማርቆስ ምዕራፍ ሓደ ኣብ ፍቕዲ 44 ለምፃም ሰብ ክፍውስ ከሉ ኣይትንገር እንደገና ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 43 ዝሞተ ሰብ ከልዕል ከሎ ንዕውን ኣይትናገር ማለት እዚ ወዲ እያኢሮስ ማለት እዩ ጓል እያኢሮስ ማለት እዩ ኣይትንገር ከምኡ ናብ ማርቆስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 36 ከዓ ደንቆሮና ክልታፋ ዝነበረ ሰብ ንዕውን ኣይትንገር ናይዚ ዋና ምክንያት ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 24 ክሳብ 27 ዝነግረ ናይ ግዜ ትንቢት መሰረት ኣገልግሎትን ንምውዳእ ግዜ ምእንቲ ክረክብ እዩ ዕንቅፋት ከይጋጥሞ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝመፀሉ ዓላማን እቲ ዝመፀሉ ኣገልግሎትን ከይወድእ ዕንቅፋት እንተዳገጢሞ ትናትና ተስፋውን ይውዳእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዝኾነ ኮይኑ በዚ መልክዕ እዚ ኣብታ ምዱብ ሰዓት የሱስ ክርስቶስ ከም ዝተሰቕለ ኢና ንርኢ ኣብታ ምዱብ ሰዓት ከዓ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መበልሳሳይ መዓልቲ ድማ ብዝገርም ከም ዝተንሰ ኢና ንርኢ ርግፅ እዩ ኣንስቲ ሞሮፍ ካብ ኣሰቡት ተኣማንነት ኣይነበረንን ግን ኣብተን ኣንስቲ ጥራሕ ኣይኮነን ተመርኪዙ የሱስ ክርስቶስ ነቶም ደቂ መዛርብ ምስ ገሊጹሎም ኣበን ጥራሕ ተመርኪዙ ትኸውን ኣሸጋሪ ነይሩ ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሕድሕዶምን ተራእይዎም እቲ ክንሪኦ ዝተደለየ ነገር ኢየሱ ክርስቶስ እታ ተልእኹኡ ከም ዝፈፀመን ብዛዕባ ትንሳኤ ከዓ ብዝገርምን ግልፂ ብዝኾነ ነገር ከም ዝገለፀሎም ኢና ንርኢ እዩ ርግፅ ትንሳኤ ንካልኦት ሕማም እዩ ነይሩ ነቶም ፀላእቱ ግን ነቶም ዝፈትዎን ሓሳብ ኮይንዎም ድማ ዝነበረ ግን ዓብዪ ደስታ ከም ዝኾነሎም ኢና ንርኢ
ኣብ ናይ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 14 ተባሂቡ ዘሎ ዛንታ ኣሎ እቲ ዛንታ ዝፈጠራ ከምዘይኮነ ብኸመ እዩ ዝተረጋገፀ ምክንያቱ እቲ ሓሳብ ንምብልሻይ ኣንፈት ንምስሓት ብዙሕ ነገር ይፍተን ከም ዝነበረ ኣብ ከተማ ዝተረኸበሉ ቦታታት ብዙሕ ሽርሕታት ተሰሪሖም እዮም ነቲ ናይቲ ማሕበረሰብ ቀልቢ ንምቅያር ፈጠራ ከም ዝኾነ ገይሮም ብዙሕ ነገራት ይገብሩ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ እዚ ነገር እዚ ትፈጠራ ከምዘይኮነ ብኸመይ እዩ ተረጋጊፁ
ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ዘሎ ሓሳብ ከነበብ ይደሊ መጀመርያ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ምስ ተንስአ ነታ 7 ኣጋንቲ ዘውፀላ ማርያም መግደላዊት ቅድም ተረኣያ ንሳ ከዓ ከይዳ ነቶም ምስ ዝነበሩ ክበኽዩን ክጉየን ከሎ ነገረቶም ንሳቶም ከዓ ህያው ምዃኑ ንኣውን ከም እተረኣያ ምስ ኣምዑ ኣይኣመኑ ድሕርዚ ንክልተ ካብኣታቶም ንሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መንገዲ ብካልእ መልክዕ ተጋደሎም ንሳቶም ከዓ ከይዶም ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ነገርዎም ንኣቶም እውን ኣይኣመንዎምን ድሕሪ ነቶም 11 ኣብ ማኣዲ ተቐሚጦም ከሎ ተጋሃደ ነቶም ተንስኡ ዝረኣዩ ኣይኣመንዎን እዮም ሞ ስለቲ ዘይምእማኖም ትርልቦምን እኳ ዘለፎም በሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኽሉ ዝኣመነን ተጠምቀን ክድሕን እዩ ነቲ ዘይኣመነ ግና ክኾነን እዩ ነቶም ዝኣምኑ እዚ ተኣምራት እዚ ክዝዕቦም እዩ ብስመያ ጋንቲ ከውፅኡ እዮም ብሓድሽ ልሳን ክዛረቡ ኣትማን ክሕዙ እዮም ዝቐትል እንተሰተዩ ከዓ ከቶ ኣይከወድኦምን እዩ ኣዳም ሕሙሙት ከምብሩ ንሳቶም ውን ክሓዊ እዮም ጎይታ ናይ የሱስ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጎይታ ምሳቶም ይገብር ነቲ ቓልቦም ብዝስዕብ ተኣምራት የፅንዖ ነበረ ይብለና ስለዚ እቲ መጀመርያ ወይ ድማ ቅድም ዝተረኣያ ንማርያም መግደላዊት እያ ሸውዓተ ኣጋንቲ ዘውፀላ ማርያም መግደላዊት እዩ ትረአይዋ እዚ ምናልባት ዘርእየና ኣጥቢቖም ንዝደለይዎ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ሂወቶም መስዋእቲ ከፊሎም ንየሱስ ክርስቶስ ዝደልዩ ኩሎም ከም ዝረኽብዎ ከም ዝግለጸሎም ምፅንናዕን ተስፋን ከም ዝህቦም እዩ ዘርእየና ነዚ ዩ ኣብ ኤርምያስ እውን ከድና ንሪኢልዋን ምዕራፍ 31 እንተደሊኹም ንስ ክትረኽቡን ኢኹም ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ኣጥቢቓ ማርያም መግደላዊት ልዕሊ ማንም ንየሱስ ክርስቶስ ስለተደልዩ ዝነበረትን ዝፅሊ ስለ ዝነበረትን በቲ ዝተፈጥረ ከዓ ካብ ልባ ስለዝሓዘነትን መጀመርያ ንዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተገልፀላ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ኣንፎርቹነትሊ ግን ንሳ እታ ዝተዋሃባ ተልእኮ ንካልኦት ናይ ምፅንናዕ ተልእኮ እንተነገረት እኳ ኣመኔታ ግን ኣይረኸበትን። ቅድም ኢልና ጠቂስና ኢና ሓደ ሰበይት እውን ስለ ዝኾነት ካልኣይ ከመይ ገይርዎ የሱስ ክርስቶስ ክትንሰ ኢንፋክት እኮ ነጊርዎም ውን እኮ ነይሩ እዩ። የሱስ ክርስቶስ ኮ ወዲ ሰብ ክቕተል ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ክትንስ እዩ ኮይሉ ነጊርዎም ነይሩ ኣፍተርኦል። ግን እዚ ውን ክዝክር ወይ ከኣሉን ዝሞተስ ከመይ ገይሩ ክትንስ መንስ ክተንስኦ እቲ መቓብርስ ዓብዩ እቲ እምኒ ዝተንከባለለ ካብኡስ ከመይ ገይሩ ይፈንቂሉ ክወፅእ እዚ ብናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ክሓስቦ ከልዎ ካብ ናይ ሰብ ኣእምሮ ንላዕሊ እዩ ነይሩ። ስለዚ ዘይከውን እዩ ብፍፁም ዘይከውን እዩ። ክጅመር ከሎ ኣይሁድ ኣብ ወተሃደራት ሓለው ተቐሚጦም ኣለዉ ክንዖም ጥሒሱ ከመይ ገይሩ ይኸይድ እሺ ተተስእስ ንዑ መለሸስ ክቐትልዎን እዮም እዘይከውን ኢሎም ካእምሩና ንላዕሊ ኢሎም ተፀቢሞም ነበሩ ኢና ንርኢ። ኣንፎርቹነትሊ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይተት ጎይታ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ካብ ሙታን ከልዕሎ ከሎ ብሓይሊ ብክብሪ ማንም ደው ከብሎ ይከኣለን ናይቲ እምኒ ምዕባይ ደው ከብሎ ይከኣለን ኣብኡ ዝነበሩ ወተሃደራት ክሕዝቦ ይከኣሉን ሓለውቲ ብዙሕ ነገራት ምንም ክገብሮ ኣይከኣሉን ተንስኡ ብዓወት እቲ ናይ ምድሓና ከም ዘበሰለን ከም ዝረኣየና ንሪኢ። እንደገና ንካልኦት የሱስ ክርስቶስ ከም ዝተገልፀሎም ሕጂ እውን ደጊመ ዝብሎ ዘለኹ እዩ ንካልኦት ነቶም ናብ ኢማኦ ዝኸዱ ዝነበሩውን ከም ተገልፀሎም ኢና ንሪኢ። እሶም ውን ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ነገሮም ነገር ግን ሕጂ እውን ኣይኣመኑን። እንደገና 11 ብዘለውሉ ድማ እንደገና ከም ተዛረቦም ኢና ንርኢ። እንደገና ሓደ ተሪፉ ዝነበረ ቀዲም ኢላ ከም ዝበልክዎን ቶማስ ምስም ስለዘይነበረ ኣይኣመነን። እንደገና ቶማስ ኣብ ዘለዎ እንደገና ተገሊፅሎም ካብኡ ከም ዝኣመኑ ኢና ንርኢ እሞ የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ኢላ ከም ዝበልኮ ስለዘይምማኖም መቒስዎም እዩ። እቲ ክገብርዎ ዘለዎ ነገር ድማ ከም ነገሮም ኢና ንርኢ። እቲ ክገብርዎ ዘለዎም እንታይ እያ ክሰብኩ እንታይ ይብል ብዘይምማኖም ትሪልቦምን ከዓ ዘለፎም በሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብ ዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኽሉ ምስክራት ኢኹም። ስለዚ ወንጌል ስበኽሉ ኢየሱስ ተንስ እዩ ይበሉ። ነቶም ተስፋ ዘይብሎም ነቶም ዝሓዘኑ ኣቦደኻታት ዝኾነ ጎይታ ተንስ እዩ ኢልኩም ስበኽሉ ኢሉ ከም ነገሮም ኢና ንርኢ። በዚ ከዓ ስልጣን ከም ዝሃቦም እውን ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ፈጠራ ክኸውን ኣይክእል ሰብ ኣርቲኩሌት ገይሩ ከምዚ ድራማ ዝተሰርሐ ነገር ኣይኮነን ሓቂ እዩ። እዚ ካብ ናይ ሰብ ፈጠራ ካብ ናይ ሰብ ፊልም ዝለዓለ ሓቂ ዝኾነ ኣምላኻዊ ቃል እዩ።
ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳብ እዩ። ኣብ ናይ መጨረሻ ክፋልክየና ክንርኢ ከለና ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ምስ ተርኣዮም እንታይ እዩ ዝበሎም? እዚ ከዓ ንዓናሎም ምእንታይ ትርጉም እዩ ዝህበና? ክዲ ክብሎም ከሎ ግን ብስግኦም ድዮም ከይዶም? ብቲ ዘለዎ ደካማ መንነቶም ድዮም ተታሒዞም ከይዶም? ታእዮም ሒዞም ከይዶም? ምክንያቱ በዓሉ ብኣካል እንዳሃለይ ኸማ ንዓለመት ኣይኣመነቶን ኣብ ደየድልብ ሰዓት እውን ከመይ ኢለ ዓለም ተቐቢላቶም? ምክንያቱ ከይዶም ክሰብኩ ከለዉ ዝኾነ ስጦታን ሓይሊ ተዘይተዋሂቦም ከምዚ ዝኣክል በዓሉ ካብ ሞት ተንስ እንዳርእይዎ ኸማን ፍጠራ እዩ ኢሎም ተስኡ እንዳሃለይና ክዱ ኢልዎም ተሳኪዕሎም ከም ዝኾነ እውን ሰሚዑና ኢና ኣንቢብና ኢና። ክኸዶ ከሎ ዓይነት ኣካይዳ ከይዶም ተጠቂሞም ዝብል ሕጂ እውን ተወሳኺ ሓሳብ
ክጅመር ከሎ ወንጌል ንዓለም ኩሉ ስበኽሉ፣ ስለዚ ወንጌል ዘይግበኦ ሰብ የለን እዩ ዝብል ዘሎ መጀመርያ የሱስ ክርስቶስ። ምክንያቱ ንሶም ንሰባት ኣብ ክልተ እዮም ዝኸፍሉ ነይሮም፣ ኣሕዛብ ከምኡን ኣይሁዳዊ ኢሎም እዮም ዝኸፍሉ ነይሮም። እንደገና ድሓር ኣፍቲ ኣይሁዳውነት ዝብል ድማ እንደገና ሃብታም ድኻ፣ ወዲ ጓል፣ ጥዕና ዘሎ ጥዕና ዘይብሉ፣ በዓል ስልጣን በዓል ስልጣን ዘይኮነ እናበሉ ከዓ ይፈላለዩ ነይሮም። እዚ ምፍላዮም ንሰባት ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ዝኾነ ኣመላኻኽታ ንክህልዎም ገይሩ እዩ። ኣብ ግብረ ሃርያት ኮ ክንደይ ቃልሲ ኮ ሓሊፉ እዚ ወንጌል ክስበኽ ከሎ ክንደይ ሽግር ክንደይ መከራ እዮም ሓሊፎም፣ ክንደይ ባእሲ ኢቭን ሃዋርያት ነንባዕሎም ጴጥሮስን ጳውሎስን ነንባዕሎም ዘጋጭውሉ ኩነታት ነይሩ፣ ዝተጻልኡሉ ኩነታት ነይሩ። እዚ ካበይ ዝመንጭዑ ክንብል ከለና ካብ ኣመላኻኽቶኦም ዝተላዕለ እዩ። ካብ ኣመላኽቶኦም ካብቲ ዝነበሮም ኣመላኻኽታ እዩ። ሰብ ማዕረ ይኮነን ንሕና ኣይሁድ ኢና ንሶም ኣሕዛብ እዮም ወንጌል ንዓና እዩ ዝግባእ ሂወት ንዓና እዩ ዝግባእ ካብ ዝብል ፀቢብ ዝኾነ ኣመላኽታ ንሕና ኢና ፈላጣት ንሕና ኢና ቃልን ሕግን ዝተዋህበና ንሕና ኢና ናብ እግዚኣብሔር ዝቐረብና ዝብል ኮንቶ ሞንቶ ዝኾነ ሓሳብ ማለት እዩ። እዚ ናመንም ከብፅሑ ማይከኣል እንዳሓዳጋጭዎም እዩ። ግን የሱስ ክርስቶስ ገና ብኣግቡ ነጊርዎም ነይሩ እዩ። ኣብ ቁፅሪ 15 እምበሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ፣ ናብ ኣህዛብ ናብ ኣይሁድ ጥራሕ ኣይኮነን ናብ ኣይሁድ ጥራሕ ኣይኮነን ናብ ገሊላ ናብ ቤተሳይዳ ናብ ካልኦት ጥራሕ ኣይኮነን ናብ ናዝሬት ዝበሃላ ከተማ ጥራሕ ኣይኮነን ናብ ቤትልሄም ዝበሃላ ዓይነት ከተማታት ጥራሕ ኣይኮነን። ነገር ግን ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ፣ ካብ ይሁዳ ወፃኢ ዘለዋ ቦታውን ኪዱ። ምክንያቱ እዚ ወንጌል እዚ ንዓኹም ጥራሕ ዘይኮነ ንዓለም ኩሉ እዩ፣ ብሓጢያት ዘለዉ ንክንፅሑ እዩ፣ ተስፋ ንዘይብሎም ተስፋ ምእንቲ ክረኽቡ ዝተዋህበ እዩ ኢሉ መጀመርያ ናይ ኣመላኽታ ለውጢ ከምፅኡን እንደገና ከዓ እቲ ወንጌል ክሰብኩን እዩ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ መጀመርያ ለበዋ። ካብዚ ቀፂሉ ስልጣን ድማ ከምዝሃቦም ኢና ንርኢ ስልጣን ድማ ከምዝሃቦም ኢና ንርኢ። መጀመርያ እንታይ ኢልዎም ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን እቲ ዘይኣመነ ግን ኣኹነን ምስ በሎም ነቶም ዝኣምኑ ንስኻትኩምን ኣሚንኩም ኢኹም ዘለኹም ነገር ግን ንዓኻትኩም ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ዝኣምኑ ኢንክሉዲንግ ኣህዛብ ይኹን ድኻ ይኹን ሓመ ይኹን ጥዕና ዘይብሉ ይኹን ጥዕና ዘሎ ይኹን ማንም ማንም ይኹን እቶም ዝኣምኑ እዚ ተኣምራት እዚ ክስዕብዎም እዩ ኢሉ ስልጣን ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ። ኣበይ ስልጣን ሂብዎም? ኣብ ኣጋንንቲ ስልጣን ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ። ምንታይ ኢሉ? ብስመይ ኣጋንንቲ ከውፅ እዮም። እዚ ዓብ ስልጣን እዩ። ኣብ ኣጋንንቲ ዓብ ስልጣን ነቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ከም ተዋህቦም ኢና ንርኢ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ብሓድሽ ልሳን ክዛረቡ ኣትማን ክሕዙ፣ ነገር ግን ኣይሞቱን እዮም። ዝቐትል እኳ እንተሰተዩ ከቶ ኣይክጉድኦምን እዩ። ኣዶም ኣብ ሕሙማት ከምብሪኦም ንሳቶም ከዓ ክሓዊኦም ዝብል ካልኦትን ስልጣናትን ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ። ስለዚ ብስልጣን ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ እምበር ብገዛ ርእሶም ወንጌል ከም ዝሰብኩን ብገዛ ርእሶም ድማ እዚ ነገር እዚ ከም ዝገብሩን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተዛረቦምን ኢልዎም እዩ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 15 ኮይና ንሪኢ እተፍቅሩ እንተኮይንኩም ትእዛዝ ይሓሉ ኣነ ከዓ ናቦክሉ ሙነ ንሱ ድማ መንፈስ ቅዱስ ክበኩም እዩ። እንታ ክትገብሩ ምእንቲ ክትሰብኩ፣ ንዓለም ኩላ ምእንቲ ክትክህሉ፣ ኣመላኻኸታኹም ምእንቲ ክዕረ መንፈስ ቅዱስ ክበኩም ኢሉ ከምዝሃበና ንርኢ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ክትሰብኩ ከለኹም ብዙሕ ፈተናታት ጋጥመኩም ከሎ እንደገና ንሱ ንኸፀናንዓኩም ከበርትዓኩም ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ። ስለዚ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ንስራሕ እዚ ከም ዘከናውኑ ኢና ንርኢ። ዓንቀፍቀፍ ነይሩ እዩ። እቲ ዓንቀፍቀፍ ሰጊሮም ግን እቲ ወንጌል ናብ ዓለም ኩላ ከም ዘብፅሑ ኢና ንርኢ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ናይ መጨረሻ ሓሳብ ብዛዕባ ትንሳኤኡ እያ ኣብዚ መፅሓፍ ዝዛዝሞ። ግን ሓደ ነገር ተረዲእኩም እንትኮይኑ እስካብ ሕጂ ክትዕ ምስ ክርስቶስ ኣይቋረፁ ኣይተልዓልካን ሕጂ እውን እንዳሃለየ ብሂወት እውን ሓሳዊ ኢካ እዩ ነይሩ ካባካ ይኮነን እዩ ነይሩ ክፍውስን ከለዉ ናይ ኣጋነንቲ መንፈስ ስለለለካ እዩ ቶም መጋጋኒንን ኣጋንንቲ እንደለዎም ቶም ወቐስቲ እዮም። ግን ክርስቶስ እስካብ ሰማይ ዝዓርግ ዓሪግዋላ ሓሶት ድብል ትምህርትታትይን ሰምዕ እንዲና ደለና ኣይተቋረፀን። እቲ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ሓቃዊ ዝኾነ መንነት ዓለም ከይተንፀባርቕ ሕጂ እውን ኣይተቋረፀን እሞ ኣነይ ንስኹም ዝረአናዮን ሰማዕናዮን ንምስክር ኢልዎም ሓቂ ጴጥሮስ። ኣንሕና ተልእኽትና እውን ዝረአናዮን ሰማዕናዮን ኢና ንምስክር። ሕዚ ንዓለም ታይ ገይረ ቕሚጠኩም እየ ኢሉ ምስክር እንታይ ኢሉ ብል ኣብ ኢሳያስ መፅሓፍ ንዓለም ምስክርን ፀራግ መንገዲ ክትኸውንስ ዝነቕዐ ክትፅግን ዝነውዑ ታድባላት ከኣኒ ክተፀናንዕ ዘቕመጥኩ ፅኑዕ ታድባሃለ ኢኻ ኢሉ ክዛረብ ከለ ንርኢ። ስለዚ ንሕና እዚ ምስክርነት ዝሰሚዕና ማለት ትንሳኤ ክርስቶስ ንኣይና ኣኸመን ጥራሕ ይኮነ ንመላእ ዓለም ስትንፋስ ዝደለዎ ብምሉእ ስትንፋስ እዩ ዝውስኽ። ስለዚ ካብዚ ትንሳኤን ሞት ክርስቶስን ብዙሕ ከም ዘትረፍና እውን ስለዝፈለጠ ጸላኢ ሕጂ እውን ብዕሊ እንታይ እዩ ዝገብር ዘን ብርሃናት ዘአን ከይበርሃ እዩ ዝእግድ። እዚ ብምምስካሮም እንታይ እዮም ኮይኖም ተሰዊኦም ዓብዪ መከራን እንታይ ድበሃልን ሕሊፎም። ነገር ግን ዝመከራ ከም ምንታይ ይቆፀር ወይ እንታይ ድበሃል ኣይርእዩ ወይ ዓለም ከም ለይትፈልጦም ምስክራት ስኢኖም ኮ ይልብል ዓለምስ መስኪራት ሉ ድያ ንክርስቶስ ተካሒዱ ዩ ሓቂ። ልክዕ ብዚ ግን ንሶም ክወፁ ከለዉ ናቶም ዓቕምን ጉልበት እንዲኹን ሒዞም ወፂኦምስ እቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝኩላይ ዝመከራ ተሸኪሙ ዓቕሚ ዝኽኣሎ ዓቕሚ ሒዞም እዮም ወፂኦም ተዋሂቦም ጉልበት ተዋሂቦም እዩ ተወሲኽዎም ወፂኦምና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስቆልካ ካብ ኣንደበት ካል ዝረብ ደይኮነስ ብረድኤት እግዚኣብሔር እቲ መድረኽ ትቋፅሮም ሽዑ ዓስልቲ መንፈስና ብከምዚ መልክዕ ኢና ንሕና ምስክራት ኮይና ንውፅ እምበር ደሲልና ተሰሚዕና ምናምን ገለ ኣይኮነን። መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ኣለዎ። እዚ ሒዝና ንዓለም እቲ ምስክርነት ክደው ክንብል ከለና ድሕሪኡ ተደልዮም እንታይ ይገብሩ ይቀበሉ ይቀበሉ ሓና መምስካር ጥራሕ ይስራሕና። ግን እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ዝተዘረበሉ ቦታታት ኩሉ ይዕምብብ ነይሮም ሓቂ ኩሎም ኣብ ዝተዛረበሉ ቦታታት ደቀ መዝሙርት ይፀምዱ ነይሮም። ከምቲ ትማሊ ዓሳ ፀሚዶም ብዙሕ ይኻስሩ ከም ዝነብሩ ልክዕ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብዝተዛረቡ ግን ብዙሓት ሰባት ይፀምዱ ነይሮም። ካብ ኣይሁዳውያን ወፂኦም ናብ ዓለም መላእ ምስ ተበተኑ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ዓመታት ዓለም ብቁፅሪ ሙሉእ ኣጥልቕሊቆምዎ እንታይ ቃሉ ሓቂ ስለለነበረ ንሓቂ ከዓኒ ብዙሕ ነገር ኣድልይዋ ነቲ ዘውፅኦቶ ከዓኒ ፅቡቕ ነገር ከም ዝረኸበት ኢና ንርኢና ሓቂ ከዓኒ መን እዩ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ነዚ ሓቂ ዝሒዞም ብዙሕ እኳ ቀብራ እንተፈተነ ፀላኢ ንሱ ሓሳውን ዓማፅን ካብ ምኾነ ድሕሪት ኣይብልን። ስለዚ ነቲ ሓቅና ከጥፍኦ ዝኽእል ብርሃናት ኩልግዜ ካብ ክርስቶስ ብርሃን እንዳተቐበልና ኢና ንሕና ከዓ ንዓለም ንረትዕ እሞ እዚ ቃል እዚ ንሰማዕኹም ክብራት ሰማዕቲ መደባትና ክርስቶስ ንኣይናኣኹም እዩ ዝነገረና ነቶም ኣብ ፀልማትን ዘለዉ ብርሃን ክነብርሃሎም እዩ። ኣብ ፀልማትን ዝመላለስ ህዝብ ዓብዪ ብርሃን ረኣየ ይብል ኣብ ኢሳያስ መፅሓፍ። ስለምንታይ ምድሓን የሱስ ንዓለም መላእ ብማዕራ ምክንያት እንታይ ስለዝኾነ ዝተሰወአ ኣነይ ንስኹም እዩ ወንጌል ተለይንገር ነይሩ ኣህዛብ ኢና ኣነይ ንስኹም ሓቂ ኣይምድሓናን። ስለዚ እንታይ ክኸውን ክኢሉ ማለት እዩ ክንዕወት ክኢልና ካብቲ መፈንጥራ እውን ኣምሊጥና ይብል ዘማር ዳዊት መፈንጥራ ተሰቢሩ ሕና ከዓ ካብቲ ዓብይታ ድባል ኣምሊጥና ይብል። ስለዚ ስለቲ ብትንስኣኡ ዘኽበረና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተዘይ ትንስእ ነይሩ ናቴናትኩምን ዓብዩ ናይ ክርስቶስ ስቕለትስ ይብሎ ጳውሎስ ሓቂ ትንስኣኡ ይብሎ ንሕናስ ዋላ ሓደ ጥቕመይ መነበረናንና ስለቲ ትንስኣኡ ኣዝዩ ኣዝዩ ዝተመስገነ ይኹን ኣይሓፈርናን ይልብል ጴጥሮስ። እንታይ ኮይኑ እዩ ተንስኡ እዩ ይብል እሞ ነቲ ትንሳኤ ዳግም ንዝመፅእ ትንሳኤ ከዓ ንብሓባር ኮይና ተሰሊፍና ነቲ ዓብዪ መፈንጥራ ክንሳገር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጊ እዩ ዝሕልና። ሓሳብን ጥያቄን በዝህለይኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 9897745 ብተወሳኺ ስልክ ቁፅርን ኣድራሻታትናን ድማ
ብ0911145105 ከምኡውን ብኢሜይል ኣድራሻና ቲኣይጂ ሶንግ ኣጂሜል ዶትኮም ከምኡውን ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ቲኣይጂ ሶንግ ኣጂሜል ዶትኮም ኢልኩም
ሓሳብኩም ኮነ ርእትኹም ናይቲ ርባዕ ሰለስተ ወርሒ ዘቐረብናዮ ናይ ማርቆስ ወንጌል ሓሳብ ኮነ ጥያቄ ክተብራርህዎ ትደልይዎ ነገር እንተዳሃልይኩም ክትልኹልናን ክትጥይቑናን ንኸም እትኽእሉ ክነተሓሳሰብ ንፈቱ ተባረኹ። ሰናይ ቀን።
ኣማሊ ቐድበዩ ኣብ ቅድሜና ክኽልክል ናብ ከነኣን መገድና ብእምነት ኣዳውና ምስልዓልና ብስሕለት ሰይፍ ቐርደዶም ኣምላኽና ኣጥፍን ዘኽሮም ካብ ምድርና ኣውግና ተሰሊፍካ ንጸላይና ሴርካ ክሳዓብዚ ረዲካና ኣመንጎቲ ብዙሕን ውሑድን ኣመንጎቲ ሓያልን ድቕምን ክዳኒ ዝኽእል ብዘይካኻ ዝቐውሙን የልቡን ዝመስለካ ዝወዳደር ክኸውን ማዕሪኻ ኣውግና ተሰሊፍካ ንጸላይ ላይና ሰራዊቱ ኽቲቱ ብርሃን ናይ መዓልቲ ኣጸልሚቱ ኣጽቢቡልና ነይሩ ብኸለቱ ሕቲ ግን ብዘሎ ተበቲኑ ዓወት ናይ እግዚኣብሔር ኮይኑ ኣውግና ተሰሊፍካ ንጽራይና ሴርካ ክሳዓብዚ ረዲካና ተመስገን